faniloan'ny tongotry ny teninao ary fanazavana ny lalako. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Lioka, toko faharoa ambin'ny folo, andiny fahadimy amby telopolo ka hatramy fahavalo amby telopolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny mpiananinana hoe, aoka ho voahetra ny andelanareo ary ho voarehitra ny jironareo. Manova toy ny olona miandry ny fotoana iverenan'ny tompony avy any amin'ny fampakaram-bady mba amoa azy miaraka amin'izay raha vantany voatonga sy mandondona izy. Sambatra ireo mpanompo tratran'ny tompony miambina raha tonga izy. Lazaiko marina aminareo fa isikina ny tompony ka ipetraka ampihinana azy, ary ho avy ihany koa ampihinana azy. Natonga amin'ny fiambenana faharoa izy, natonga amin'ny fiambenana fahatelo ka mahatratra azy manao toy izany, dia sambatra ireo mpanompo ireo. Izany ary ny tenin'ny tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, endrika fanoharana hafandray ity entin'i Jesosy mampiomanantsika ho vonona hiatrika ny ho avintsika ity. Mampiavaka ny Lioka sy Matio moa io fanoratana io izay amin'ny endriky ny fanoharana. Efa nolazain'i Jesosy tamin'ny mpianany, ary anisan'izany sika fa Andriamanitra irery ihany no mahalala ny ora sy ny andro evin'ny faharandro. Na i Jesosy aza arak'izany a dia tsy mahalala fa ny any antitra teriny dia ny hoe tsy maintsy ho tongo izany. Midika izany fa misy ny farandro a tahaka ny fisiny ny fitsanganana amin'ny maty, ka ny anampy antsika iomana sy hiatrika io fotoan-dehibe io ankafaliana sy ampiadanam-po no antony nahatonga an'i Jesosy tetỳ amintsika. Androany ara dia ampianarany amintsika fa ny fanalahidin'izany hafaliana iona aminy amin'ny fiverenan'ny fandroana eto an-tany na ny farandro izany dia ny fahavononana sy ny faharetantsika hiasa ho azy anao izay rehetra lazainy hatramin'ny farany, izany hoe mandra-pahafatintsika. I Jesosy moa dia tsy mikely soroka manome ohatra lehibe ho antsika amin'izany nefa azy izy Andriamanitra. Ny fiainany manontolo teto an-tany nanomboka hatramin'ny fahazazany mandra-patonga ny fotoana nahafatesany dia natokany hiasana ho an'Andriamanitra avokoa. Izany ny fanompoana, ary vao tamin'ny alahady teo isika no nanamafy izany fanompoana izany ho anisan'ny toe-po fototra entina miandrandra famonjena. Tamin'izany anefa dia tsy mba nametraka fanontaniana manontany ny faharetan'ny fanompoana taona izy, na te alala hoe roviana ihany no tonga. Tsy mahalala sasatra izy fa nahandro na alina dia manompo an'Andriamanitra hatrany maneho fitiavana amintsika. Eo amin'ny fiarahamonina misy antsika sy ny fiainantsika andavanandro ohatra dia fatratra ery ny fiomanantsika andray manam-pahefana na andray vahiny. Io moa dia isan'ny tena mampiavaka antsika malagasy io fahaiza mandray vahiny io. Manana tsara arak'izay vita ny trano, ny toerana, ny fahadiovana, ny sakafo sy ny sisa. Izany rehetra izany a no atao dia mba hanomezam-boninahitra ilay andrasana sy tsy mba ahalatsa-danja na ahafa-baraka ny tena. Hoy ny fitentsika mankitsy hoe ny vahiny ray alina tsy ampisehoana fahoriana. Mafo antsika mihitsy izany hoe atao tsinotsinona izany. Fiainantsika raha no fetỳan-tany anefa izany, izany no fisehoany. Ka mba manao ahoana kosa ny fiomanantsika sy ny fahavononantsika indray an'i Jesosy amin'ny fotoana iverenany a izay tsy hampozintsika? Fa isan'ny malasa saina raha resaka fiambenana ny tenenina dia ambaka ny biby toy ny ambovy isika, satria ireny a dia mahandro ny tompony amin'ny fotoana rehetra. Isika ve isan'ny mba faly sa isan'ilay mitebiteby sy matahotra raha mandrena mieritreritra izany farandro izany? Maro ary ny karazana asa fanompoana ao amin'ny eglizy ilana ny faharetantsika, ka manentana antsika mba hanana fo tsy hanao tsobodranoraha mengaly na anao zarana kapo fa aharitra manopatra amin'ny farany. Efa omeny Jesosy antsika ny fanalahidin'ny fiainana mandrakizay ka anjarantsika na andray azy isika na tsy. Jesosy Tompo, ampio izahay tsy andraraka ny tany ny fampianaranao ka hiezaka mandrakariva hanompon'ny eglizy ampitiavana sy ampinoana mba iomananay amin'ny fiainana mandrakizay. Amena.